Tikiuosi, kad galėjome ir toliau kalbėtis. Darė tai, ką darė kiekvienas, daro kiekvienas geras pranešėjas. Jis paliko jums troškimą dar sužinoti daugiau. Taigi, leiskite, kad turėjau sustabdyti pranešėją. Taip pat viena šiandien girdėta frazė apie tėvą Kavarelį, kad žmogus yra Dievo kūrinijos viršūnė. Tikiu, kad visi komandos nariai, kurios šiandien yra pasiruošę įgyvendinti pokyčius savo gyvenime. Tikime, kad turėsite laiko pasigilinti temą, kuri yra svarbi popiežiui. Ir tegul Dievas toliau jūs laimina jūsų darbe bažnyčiai, tarnystėje bažnyčiai. Taip pat dėkoju už tai, kad kitą mėnesį susitiksite su šeimomis Dubline. Žurnalistai galėsite susitikti su juo. Kad pakelti ekranus kažkaip. Konstanca Alvarado dabar kalbės su mums.
Išvaistymas toks išsiblaškų
iš Bogotos. Jie yra Dievo motinos komandų nariai jau 53 metai. Iš Kolumbijos. Turėjo daugybę įsipareigojimų judėjime. Konstanca yra interjero dekoratorė, o Alberto yra sociologas Bogotos universitete. Ir daug taikomosios sociologijos autorius, daugybės knygų. Jis buvo dabar jis yra profesorius, sociologijos profesorius, religijos sociologijos Bogotos arkidiecezijoje, arkivyskupijoje. prieš pradedant, kaip ir tėvo kavelė buvo įprasta, ir mūsų pačių, norime paprašyti jūsų keletą akimirkų. Pakvieti loje, pakviesti šventąją dvasią, kad jinai mus apšviestų ir dėtų mūsų lūpas dvasę ir žodį, žodžius, kuriuos jis trokšta jums perduoti ir kad atvertų mūsų širdis. Kelias akimirkų per kelioms akimirkų. Kviečiame trumpai vidiniai maldai. Jau 2 metai mes vykdome tyrimą norėčiau pabrėžti 2 aspektus, tai komandų augimas tiek geografiškai, tiek jos žinios gelmėje, kurią tėvas Kafarelis vadino ir kuriam jis kvietė formaciją ir iš kurios jisai mes šiandien norėtume savo kalbą ir kalbėti būtent apie šį aspektą, kad internacionalizavimas Dievo komandų tarpimas tarptautinių judėjimų, kad kardinolas Lestižie, kai jis vadino mūsų judėjimo kūrėją kaip mūsų laikų pranašą. Iš tiesų, tėvas Kafarelis sakydavo, jau po 3 metų, 1947 metais, po to laiko tarpio, kai mes matėme, kaip pasklido porų grupelės Prancūzijoje ir prancūzų kalbėse šalyse, Belgijoje, Šveicarijoje, Kanadoje ir taip pat vėliau daugybė kitų vietų. Patyrinėkime, kaip ir kada šis klaida, ši plėtra įvyko. Žemėlapį matome, kaip sklido Dievo motinos komandų judėjimas pasaulyje. Australija, Filipinai, Madagaskaras, Alžyras, Marokas. Ačiū.
Lietuvoje nėra.
Mūsų dar ne.
Šiandien praėjus 70 metų nuo įkūrimo esame visose 5 kontinentuose, 95 valstybėse. Ir maždaug 69 tūkstančiai porų, tai maždaug yra 130 tūkstančių narių ir 3 tūkstančiai su viršum kunigų ir dvasinių vadovų. Nedaug bažnyčios judėjimų gali suskaičiuoti. Panašius mastų, panašius skaičius, kad būtų esantis visose pasaulio kraštuose. Vienoje iš savo kalbų 72 metais tėvas Kaparelis dalinsiu savo džiaugsmu apie tai, kad plinta komandos, bet iš kitos pusės kalbėjo apie pavojus, kurie slypi greitame augime, apie, jeigu trūksta formacijos, trūksta mokymo, kad jis vis laik pabrėžė, kad kokybė yra svarbesnė už kiekybę. Taigi, kurijas pabrėžė kokybės svarbą. Jis rašė, kad visada turėtų omeny Dievo veikimą šiame procese, apie šią plėtrą tarptautinių mastų. Kaip gali tokia organizacija, kuri tiek daug narių ir išsklidusi po visą pasaulį, gali išlaikyti vienybę? Ir vienybė ir ištikimybė savo mokymai. Taigi, tėvas tik apvaizdė šventoji dvasia gali tai padėti. Keletą metų prieš savo mirtis apie tai kalbėjo. 1959 metais, kai judėjimas pradėjo plisti pasaulyje, iškilo nauja problema susijusi su tarptautinė judėjimo struktūra, kaip mūsų kūrėjas yra pasakęs savo būtina įkurti kiekvienoje šalyje nepriklausomą nacionalinį administravimą judėjimo. Ir tarptautinėse susitikimuose turėtų būti aptariama administravimo klausimai. Ir pagaliau buvo priimta tvarka. Svarbus tikslas buvo išsaugoti vienybę, kaip ir Jėzus sakė, kad tegul jie būna viena, kaip mes esame viena. Vienybė įgyjama per... Tai tuomet, kai yra vieningas supratimas charizmos ir judėjimo pedagogikos. Pažiūrėkime į šios elementus, kurie suspindi mūsų judėjimo, kurie mąstymė, tai yra santuokos sakramentas, santuokinė meilė ir santuokinės dvasingumas. Jų siekiama porų judėjime, šiame porų judėjime. Pirmiausia, kalbėsime apie žmogišką meilę. Remdamiesi tėvų Kaparelio mąstymu galime, kad jis kalbėjo apie žmogišką meilę, apie santuokinę meilę. Rašė 58 metais jis rašė meilę. Yra labai didis labai didi ir šventa tikrovė, kuri įsikūnija kūniškų būtybių vienybėje. Šis apipusė žmogiška meilė tarp vyro ir moters. Net jeigu jinai turi būti pripažinta už. Tai iš tikrųjų jinai pripažįstama nors ir šalies, bet yra gili vidinė meilė. Taigi tokiu būdu mus emocijos veda į litiškumą, šis kūniška trauka, teisingai išgyventa, reiškia, kad du žmonės susitinka ir dovanoja viens kitam save, kol pasiekia meilę, kuri yra pasinėrusi iš dievišką meilę ir vadinama, ir tai ir vadinama santuokinė meilė. Toksai požiūris buvo revoliucingas iš tikrųjų tais laikais. Nes teikti, kad seksualumas, litiškumas yra šventumo faktorius ir kad seksualinis malonumas yra Dievo trokštas žmogui dalykas, buvo ir tebėra dalykas, tai, kas stebina kai kurios žmonės. Po 12 metų, kai judėjimas ruošė piligrimystę į Romą 70-aisiais metais, Paulius VI paprašė tėvo Kaferelio, apie kokią temą norėtų, kad aš kalbėčiau nariams. Tuomet tėvas Kaferelis parašė 30 puslapių užrašų apie krikščionišką ir žmogišką tobulumą ir litiškumą, kurį pateikė popiežiaus kongregacijai. Ir tada gavo popiežiaus atsaką. Brangiusis komandos, ši tema dar nėra pribrendę šiai temai ir štai negalime suteikti jums leidimo. Dar prireikė dar 34 metų, kol jos Benediktas 16 bendradarbiaudamas paruošė savo enciklikoje Deus Caritas Est, kuriame kalbėjo, kad žmogus yra sukurtas iš, kaip kūnas ir siela, ir nei tik dvasia, nei tik kūnas atskirai myli, tai žmogus asmuo. Tai yra vieninga būtybė iš kūno ir sielos, kuri myli. Kai šios dvi dimensijos yra iš tikrųjų suvienytos, žmogus pasiekia savo pilnatvę. Tik tokia meilė, tai, tik tuomet erosas, jo meilė kaip erosas gali pasiekti savo brandumą ir didybę. Turint įmenį kaip pagrindą, galime kalbėti apie santykinę meilę, kaip apie gilų troškimą. Gilų troškimą apie abipusiškumą ir papildomumą, kai du žmonės skirtingos lyties gali motyvuoti vienas kitą, atiduoti vienas kitam savo ir gyventi bendrą gyvenimą, kad padėtų viens kitam augti, tai todėl bus vienas kūnas ir viena siela. Erikas Fromas kalba apie dvi laikysenas žmogaus, kai susiduria su gyvenimu. Viena tai žmogus, tai kuris žmogus nori vadovauti, valdyti, tai yra savinaudiško, kitas yra buvimo. Buvimo žmogus, kuris duoda ir atsiduoda. Santuokiniai meilė yra dvi motyvacinės jėgos. Viena iš jų ta, kuri siekia būti mylimu, ir kita, kuri siekia mylėti kitą asmenį. Pirmoji, kuri atsako į meilę, viena linkusi pulti į kraštutinumą, valdyti, pasisavintis, bet jeigu tikrai meilė susijusi su davimu, atsidavimu kitam asmeniu. Tai reiškia, kad rūpintis ir gerovę bei laimę kito asmens, nesvarbu, kokia tai būtų kaina. Santokinė meilė sudaro pirmiausia iš troškimo gero kitam sutuoktiniui ir jam atsiduodant kitam, nepamirštant ir kūniškos dimensijos, kuri apima tam tikrus reikalavimus. Tai vėl tėvas Kaparelis kalbėjo apie tą kūnišką dimensiją, kur yra svarbi. Atmetant šitą dimensiją, nebus krikščioniškas tikras požiūris, nei per daug sureikšminti, nei jį paneigti. Reikalauja draugystė, jausmai ir troškimas vienas kito, tai yra jausmai, kurie lydė santokinę meilę. Ieškojimas to, kas gera kitam ir troškimas daryti kitam dėl kito asmens. Tai yra meilės esmė. Tad per santokinę meilę pranokstami jausmai susijęs su sprendimu. Tėvo Kaparelio mąstyme santokinis gyvenimas išpatiriamas per tikrą meilę, atiduodant viens kitam, Tai yra kaip tikras kelias sustikti Dievą. Ir šis kelias implikuoja nuolatinį atleidimo praktikavimą. Antra, santuokos, pradėkime nuo krikščioniškos santuokos sampratos, kaip tėvas Kaparelis sakė, kad tai yra dovana, konsekruota pora Kristui. Tai nėra tik tarpusavio dovana viens kitam, bet taip pat tai yra poros paaukojimas Kristui. Viens kitam atiduoda, viens kitam atsiveria taip pat Kristui, kuris yra juose. Santuokos sakramentas, tai yra Dievo meilės ženklas žmogui. Ir tai yra tikrovė, kuriai nori tarnauti Dievo motinos judėjimas. Tad Dievo motinos komandų mokymo centre yra santuokinis dvasingumas. Santuokinė meilė reiškia, kad visos tikrovės santuokinio gyvenimo yra persmelktos dieviškos malonės. Kristus perduoda savo malonę kiekvienam iš sutuoktinių. Neišardomumas, ištikimybė, atkaklumas, atleidimas, vaikų gimdymas, auginimas tikėjime. Yra labai svarbi iš tikrųjų malonė. Nuolatinės šventosios dvasios pagalba santuokiniams, kad padėtų jiems įvykdyti visus savo įsipareigojimus, kuriuos jie prisijėmė savo santuoką. Todėl abipusis ryšys per santuokos sakramentą, vienybė, kurią pažadai vienas kitam per santuokos sakramentą ir vienybė, kurią Kristus suteikia ar pažada sutuoktiniams. Ir šis tai yra didelis slėpiniai, apie kuriuos kalbėjo Šventasis Paulius, kaip apžvelgė santuoką ir didelė Dievo dovana, kurias Dievas suteikė poroms. Ir per Kristų sutuoktiniai gali būti ištikimi vienas kitam. Viena pora, kuri vedė po keletą bendrų gyvenimo metų, mums liudijo. Mūsų bendras gyvenimas visada buvo labai sunkus, sudėtingas. Mano vyro temperamentas buvo labai sudėtingas, jis buvo valdomas pykčio. Ir tai nepaisant jo pastangų slėpdavo tiems, kurie jį supo man ir mūsų vaikams. Mes gyvename baimėje. Tik po to, kai mes priėmėme santuokos sakramentą, mūsų gyvenimas ėmė keistis radikaliai. Priėmėme Jėzų į mūsų porą. Tai buvo iš tikrųjų mūsų pasikeitimas lėpinys. Ir aš nuo kurio gyvenime yra Jėzus, jis gali gyventi taikoje. Ir tai vyko mūsų santuokoje. Citatos pabaiga. Žmogiška meilė santuokoje yra tas ženklas, kuris atspindi Dievo meilę. Ir tai yra poros misija. Kad matytume Dievo meilę regimą tiems, kuriuos sutinkame. Mums pažįstame būdu, kad parodytume pasauliui, kad santuoka yra kelias į meilę, į laimę ir į šventumą. Trečia, santuokinis dvasingumas atliepant tuos tėvas.
Labai neaiškiai skaito angliškai, aš pažiūrėsiu gal
prancūziškai.
Ką? Lenkus.
Visų pirma, nereikia sumaišyti dvasingumo ir spiritualizmo. Spiritualizmas padalina žmogų į dvasę ir kūną, išaukština dvasę ir sumenkina kūniškumą, o tai veda į tam tikrą tokį dualizmą, kuris yra taip pat pavojingas kaip ir jo priešingybė, materializmas, kurį išaukština materiją ir visiškai sumenkina dvasę. Štai kokia mūsų kultūros, vakarų kultūros drama šiomis dienomis. Krikščioniškas dvasingumas apima visą būtybę, žmogišką būtybę. Žmogus turi gyventi integralų gyvenimą ir sutardamas su dvasia. Tėvas Kaparėlis pats apibrėžė dvasingumą, santuokos mini dvasingumą kaip meną gyventi, gyventi meilę poroje. Iš tikrųjų meilė, kurią Kristus perdavė visiems savo mokiniams. Kita tai sako apie, kad krikščionizuoti visas šeimas, ne tik, kad padėtų atrasti, bet ir įtraukšti, kad Dievo idėja persmelta visas dimensijas. Bet ne tik tai ieškoti to, ką galime pavadinti krikščioniškų šeimos gyvenimu, krikščioniškų stiliumi. tai ryšys tarp asmenų šeimoje, tarp tėvų ir vaikų, tarp sutuoktinių, tarp tėvų ir senelių, tarp šeimos ir jos draugų. Tai yra krikščioniškas būdas buvimo. Namai, valgiai, viskas krikščioniškai, kad kasdienybė išgyvenama. Darbas, poilsis, atsikėlimas, atsigulimas, vaišingumas ir visa kita. Kad viskas būtų, siekti, kad viskas būtų krikščioniška, kad mes gyventume krikščioniškam, kad viskas perteiktų Kristaus malonę. Tai yra toks krikščioniškas kiekvienos poros gyvenimo būdas. Pavyzdžiui, gimimas, ligos, išbandymai, santuoka, mirtis. Gyventi krikščioniškai reiškia visus tuos įvykius, visą, ko susiduria žmogus, tam, kad Dievas būtų pašlovintas visame, kam, tai citatos pabaiga. Ši vizija, šventumo vizija buvo nesenai patvirtinta popiežiaus Pranciškaus jo apaštališkame kreipimėsi. Cituoju. Dažnai mes esame gundomi mąstyti, kad šventumas rezervuotas tik tai tiems, kas turi galimybę atsiribuoti nuo savo kasdienių reikalų, kad galėtų skirti daug laiko maldai. Bet ne, taip nėra. Iš tikrųjų, mes esame visi kviečiami būti šventaisiais, gyvendami su meile ir atiduodami savo liudymą tose veiklose, kuriuose mes užsiėmame kasdieną ten, kur ir esame. Citatos pabaiga. Taigi, remdami to, ką jau pasakėme, prieš tai galime dabar kalbėti apie ryšį tarp santuokos sakramento ir tarp dvasingumo, poros dvasingumo, kuri yra šio judėjimo charizmo siela. Ir to norime pasakyti, kad santuoktiniai, kurie gyvena tikėjimu, vienybėje su Kristumi poroje ir kad nuo šios tikrovės jie gali malonę būdingą būtent santuokos. Mentui, kad galėtų vystyti savo santuokinį dvasingumą, kurio dėka įgyja šventumą. Mes visi esame pakviesti į šventumą. Šventumas yra tikslas santuokinio dvasingumo. Tai tėvas Kafarelis mums sako.
Studentam jau labai jau sunku klausytis jo paskai.
Visų pirma, tai žmogus, kuris yra persmelktas Dievo, kuris visą gyvenimą savo atiduoda Dievui. Jūs esate pakviesti šventumui. Ir tai per santoką ir santokoje jūs tą šventumą pasieksite. Citatos pabaiga. Kad pabaigiant, mes galime sakyti, kad santokinė šventumas yra ne tai, kas pasiekime, bet tai, kas išgyvenama. Tai yra bendro gyvenimo santokoje pagal Kristaus įsakymus, kur praktikuojamas gailestingumas vienas kito atžvilgiu. Būkite gailestingi, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra gailestingas. Būtent gailestingume jūs atsiskleidžiate kaip Dievo vaikai. Tėvas Pranciškus savo paskutiniame kreipimėsi, apaštalinėme kreipimėsi, teigia naują aspektą, kuris yra, kad bent pacituosiu. Pranciškus sako, bendruomenė yra pakviesta sukurti šitą teologalinę erdvę, kurioje galėtų atsiskleisti prisikėlęs Kristus. Bendruomenės gyvenimas, kokis jis bebūtų, šeimoje, parapijoje, religinėje bendruomenėje ar kitur, yra daugybės kasdienių gyvenimo detalių junginys. Kaip šventoji šeima atspindėjo kasdienio pragmatinių būdų trejybės vienybę. Taip ir tai, kas nutinka bendruomenės gyvenimui, kurią Jėzus gyveno su savo mokiniais. Amen. Pereiname prie penktojo punkto. Misija. Porų ir Dievo motinos komandų misija. Šia prasme, tėvas Kafarėlis yra pasakęs, pažinkite Dievą. Pažinti Dievą ir skelbti jo meilę. Tokia yra misija poros. Pažinti Dievą ir skelbti jo meilę, tai yra gyvenimo skelbimo esmė. Leidami būti vedamais Dievo meilės ir ją atspindime per sutuoktinio meilę. Tai yra ne tik teorija ir doktrina, tai turėtų būti, tai yra gili patirtis misinės charizmos ir šio judėjimo charizmos. Tai, kas gali patraukti kitas poras, kad norėtų savo gyvenimą pašvęsti Kristui. Mes esame kviečiami statyti šeimas autentiškai krikščioniškas. Ir krikščioniško auklėjimo pagrindas slypi būtent mūsų vaikų formavime šeimoje, būtent krikščioniškomis vertybėmis. Formavimas, kuris įvyksta sėkmingai per imitacijos procesą, labiau negu per pokalbį. Maždaug 3:1, kaip sako sociologai. Taigi, brangiai tėveliai ir mamytės Dievo motinos komandų, per daug neskirkite laiko tam, ką šnekate vaikams. Labiausiai rūpinkitės tuo, kokį pavyzdį jūs jiems rodote. Kaip jūs jiems liūdėjate savo meilę ir savo bendrystę ir to, ką jūs tikite ir to, ką jūs išgyvenite. Ir tai yra svarbiausia. Apaštalavimas. Tai yra ir užduotis, kaip sakė Kafarėlis. Ir įvairiausia apaštalavimo formų, vienas iš svarbiausių buvo vaišingumas. Vaišingumas šeimoje, cituoju, šeimoje kaip bažnyčios ląstelėje praktikuoti vaišingumą. Vaišingumas yra tikras apaštalavimas. Bet kad patrauktume kitą, tai reikia, kad šeima būtų paprasta, teisinga, tikra, mylinti, džiaugsminga. Ir svarbiausia perteikti tą entuziazmą. Dievo motinos komandų nariai turėtume skirti laiko kvietimui paskutinio, kuris kalba apie tai, kad turime priimti savo mažąją bažnyčią, kuriems labiausiai, kad Dievo galėtų. Ir šeimos apaštalavimas, per kurią formuojama šeima ir padeda, tai turėtų padėti išgyvena krizės arba kurie yra išsiskyrę, turėtų būti su švelnumu ir gailestingumu daroma. Mes manome, kad tai, kas buvo pasakyta, kalbant apie, kad tai atspindi tėvą Kafarelę kaip pranašą mūsų laikų, kad išsaugotume mūsų judėjimo vienybę tarptautinę mūsų. Turime perimti ir ištikimai gyventi tomis vertybėmis, kad išvengtume pavojų. Tačiau egzistuoja ir dar daugiau dalykų, kad Farelis kalbėjo apie mūsų kasdienėme pasaulyje. Paklausykime dabar jo. Kalbame ne apie konservatorius, kuris mėgintų išsaugoti, užkonservuoti savo vertybės, atsakym, tai yra kalbama apie atsinaujinimą, apie revoliuciją, apie dvasinę revoliuciją. Ir jeigu komandos neatnaujins bažnyčios, jos tap marginalinėmis. Jūs komandos nuolatos turi dirbti atsinaujinimui bažnyčios, tai turi būti bažnyčios jaunystės garantas. Ir tai reiškia, kad nuolatos turi būti permastyta ir pažiūrėti, kokie yra bažnyčios poreikiai šiandien. Ir pabaigsime skelbdami, kad būtent šventosios dvasios veikimas yra įkvėpė tėvą Kafarelį kaip savo instrumentą, kad jo intuicija apimtų pasiektų visą pasaulį, pranokdama ne tik geografinės sienas, bet taip pat ir kultūrinės sienas. Ir tai galėjo įvykti dėl to, kad jisai susitiko su atvirumis ir širdimis, kurios priėmė jo žinia, kad 9000 žmonių šiandien susirenka čia šiame susitikime, tai liudija tai, kad galėtume švęsti mūsų sakramento, santuko sakramentą. Įveikia daugybę kliučių, mes galime tai paliudyti. Ir šis susitikimas liudija. Išgyvenkime tai draugystės ir džiaugsmo atmosferą mūsų Dievo motinos komandų įdėjimo dvasioje. Ačiū.